الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا مستمعي الكرام في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله إلى الكبيرة 53. قال رحمه الله: لباس الحرير والذهب للرجال. أورد قول الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وهذه الآية من سورة الأعراف ذكر فيها سبحانه وتعالى لباس التقوى بعد أن ذكر اللباس الذي يواري السوءة ويستر العورة ويتجمل به بني آدم. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهذا فيه منة الله سبحانه وتعالى على العباد بنعمة اللباس، يسترون به العورة ويتجملون به ويكونون عبادا مطيعين لله سبحانه وتعالى، يحاذرون أن يخالفوا شرع من أكرمهم بهذا اللباس ومن عليهم به. ولهذا فإن المرء إذا تجمل باللباس الظاهر وعري من لباس التقوى لم يكن فيه خير ولا جمال، إذ الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي إنما هي بلباس التقوى، كما قال الله: ولباس التقوى ذلك خير.
Itu yaitu memakai putra dan menjadi suaminya. Dia membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Kemudian bertakwa dan takwa, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik." Ayat ini menunjukkan di dalamnya tentang pakaian ketakwaan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tentang pakaian yang manusia menutupi dengan auratnya, kemudian misalkan kita kemudian dirinya dengan pakaian tersebut. Dan Allah Ta'ala berkata: "Alaikum libasan yuwari sawa'atikum wa rishah." Dulu kami telah menurunkan kepada kalian apa yang akan kalian itu yang menunjukkan akan bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran yang Allah akan kepada kalian. Jadi kebenaran apa yang tersebut dan dengan pakaian tersebut kita bisa mengenal Rasul karena tidak ada, dan mereka pun juga menjadi dari pakaian mereka dan kita pakaian tersebut kemudian mereka menggunakan adalah mereka kepada Rasul karena tidak ada. Oleh karena itulah ia pakaian yang telah terpakai dan pakaian yang tidak terpakai dan hakikatnya adalah pakaian yang tidak ada pada kita. Katakan kita hati ini adalah
ثم أورد الذهبي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، رواه البخاري. والخلاق هو النقيض. والأصل معاشر المستمعين في اللباس الحل، كما جاء في الحديث: كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. فالأصل في اللباس الحل، يلبس الإنسان ما شاء ويكون مثل أهل بلده في لباسه، لا يتميز عنه بشيء، ولكنه يتجنب من اللباس ما خالف الشرع. ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: لبس الحرير، كذلك لبس الحرير الذي جان، وكذلك الإسفال، كذلك التزين بالذهب والفضة فيما يتعلق بالرجال. والحديث الأول والثاني اللذان ساقهما رحمه الله فيهما دلالة على أن هذا العمل يعني لباس الحرير من كبائر الذنوب. ففي الحديث الأول قال لم يلبسهما في الآخرة، وفي الحديث الآخر قال لا خلق لكم في الآخرة إلى نصيب. وهذا من ثمرات أن هذا الأمر من كبائر الذنوب.
وجد إمام الذهبي من وقال قد النبي صلى الله عليه وسلم فان سيطا يوم محتاج سفر الدنيا مستعية إذا أخذنا محتاج ويجب أن أخذنا وتفقد عليه. يمكن أن قد النبي صلى الله عليه وسلم سلمي أخذنا محتاج سفر كل أرام يستطيع سفر الدنيا سيطا يوم محتاج وانطلق سنيع الدنيا يكسر الدنيا. Antara akalnya, hukum yang berhubungan dengan pakai ini sangat malas saja. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Lupakan makanlah dari apa yang kamu mau, dan pakailah dari apa yang kamu mau, tanpa berlebihan." Dan hendaknya pakaian itu seperti pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang ada di negerinya. Namun tentu dia harusnya dia menjauhkan dia pakaian yang memiliki syariah. Dan seperti contohnya yang kita dan kita berhasil, ini yaitu memakai sutra. Ini yang dikenal berpakaian sutra, itu cekain dengan berpakaian laki. Ini yang dikenal memakai emas dan perak sebelah-belah hukum di sisi dalam. Dengan hadis yang pertama menunjukkan bahwa perbuatan yaitu memakai sutra itu adalah merupakan dosa besar.
Di dalam hadis yang pertama disebutkan ya bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan orang yang memakai harir yaitu sutra, dia tidak akan pernah memakainya nanti dalam kehidupan akhirat. Dan di hadis yang kedua disebutkan bahwa orang tersebut tidak akan ada keberuntungannya. Maka ini menunjukkan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang merupakan dosa besar.
Umma awrad rahimahullah hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hurrima libasu adh-dhahab wal-harir ala al-hukm umma
صححه الترمذي. وأورد حديث حذيفة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها مشتملة على تحريم لباس الحرير ولباس الذهب على الذكور من الأمة، هو حلال للإناث. وفي الحديث الثالث الوعيد الشديد لمن لبس أو استعمل آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي أن الجزاء من جنس العمل.
Kemudian beliau menyebutkan di hadis ketiga hadis yang pertama yaitu bahwa Nabi SAW mengatakan bahwasannya pakaian emas dan demikian pula sutra diharamkan atas lelaki umatku dan dihalalkan untuk wanitanya, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan juga Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis bahwa Nabi SAW melarang kami untuk minum ya di dalam bejana emas, demikian pula bejana perak. Itulah beliau melarang kami untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan dibaju. Demikian pula dia dilarang untuk duduk di atasnya. Dan beliau juga membawakan hadis Nabi SAW bahwa orang yang makan atau minum di dalam bejana emas dan perak, berarti ia memasukkan dalam perutnya itu neraka jahanam. Hadis-hadis ini menunjukkan akan keharaman memakai sutra demikian pula emas. yaitu atas laki-laki dari umat Islam, namun untuk wanitanya itu halal. Dan Nabi SAW yang mengingatkan, dan ini merupakan peringatan yang keras, ya, untuk tidak memakai apa namanya emas, demikian pula sutra bagi laki-laki, karena Nabi mengatakan bahwa orang yang memakai apa minum dan makan dalam bejana emas dan perak, berarti ia telah memasukkan ke dalam perutnya itu neraka jahannam.
Kemudian ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بقوله ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير للحكة وفي مقدار 4 أصابع وفي سن الذهب ونحوه فمن لبس قلعة الحرير أو كلوتة الزركش طرز الذهب أو حوائص الذهب فقد دخل في الوعيد المذكور وفسق بذلك. مراده رحمه الله أنه لا يحل من ذلك إلا ما كان للضرورة وبقدر الضرورة، سواء فيما يتعلق بالذهب كالسن والأنف أو فيما يتعلق بالحرير إذا كان بالإنسان حكة في بدنه فاضطر إلى لبس الحرير بمقدار موضع الحكة التي في بدنه فإنه لا حرج في ذلك في حدود الضرورة. أما ما عدا ذلك حتى وإن كان قليلا تزين وتجمل وتطريز الثياب وتجميلها ونحو ذلك فإن ذلك كله محرم. وبهذا انتهت هذه الكبيره وما يتعلق بها.
Kemudian dia menutup bab ini yaitu bahwa telah sabit yaitu telah ada riwayat yang menunjukkan bahwa memakai sutra diperbolehkan apabila diperlukan ya, seperti untuk gatal-gatal. Demikian pula diperbolehkan sebatas 4 jari. Demikian pula diperbolehkan untuk gigi yang terbuat dari emas. Dan orang yang memakai pakaian yang terbuat daripada sutra ataupun yang semacam dengannya, maka ia masuk di dalam ancaman-ancaman tersebut. Maksud beliau bahwa tidak halal memakai itu semuanya kecuali untuk darurat saja, ya, baik itu yang berhubungan dengan emas ataupun yang berhubungan dengan baik itu yang berhubungan dengan seperti gigi ataupun hidung, selama itu sifatnya darurat maka itu diperbolehkan. Demikian pula diperbolehkan memakai sutra ya untuk penyakit gatal selama itu ada dibutuhkan dan darurat untuk memakainya sebatas apa namanya keperluannya itu saja. Adapun selain itu kata beliau maka tidak diperbolehkan walaupun itu sedikit. Ya. Jadi kata beliau bahwa diperbolehkannya itu adalah di saat ketika dibutuhkan saja atau dalam keadaan darurat. Adapun apabila tidak darurat atau tidak dibutuhkan maka pada waktu itu tetap tidak diperbolehkan walaupun sedikit. Demikian ya bab yang sedang kita bahas ini telah selesai.
قال رحمه الله الكبيرة 54 العبد الآبق ونحوه. وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رواه مسلم وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، والمرأة الساخطة عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. وفي المستدرك من الحاكم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: لعن الله من تولى قليلا. وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا قال: 3 لا تسأل عنهم فإنهم هلكون: رجل ترك الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. وعبد المقرأ فمات امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤنة فتبرجت. وهذه الأحاديث ساقها رحمه الله تعالى لبيان ما فيها من وعيد للعبد الآبق، والعبد الآبق هو الفار من المواريث، وهذا الفرار كبيرة من كبائر الذنوب كما هو واضح في هذه النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى.
وجن الإمام الذهبي menyebutkan itu dosa besar yang ke-54. Dan Imam Ad-Dhabi membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau, "Idza abaqa al-'abdu lam tuqbal lahu salatun." Apabila seorang hamba lari dari tuannya, maka tidak akan diterima salatnya. Beliau juga bersabda, "Ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah." Hadis Imam Muslim. Hamba mana saja yang lari dari tuannya, dari majikannya, berarti telah lepas tanggungannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda, tiga orang yang Allah tidak akan terima salatnya dan tidak akan naik kebaikannya, yaitu al-'abdul 'abid hatta yarji' ila mawalih, yaitu hamba yang lari dari majikannya sampai ia pulang ke majikannya, dan wanita yang marah kepadanya atau murka kepada suaminya sampai ia ridha, dan orang yang mabuk sampai ia sadar. Dan dalam Muslim Mustadrak Al-Hakim dari hadis Ali secara marfu, yala'anallahu man tawalla ghayra mawali, semoga Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain maulanya, selain majikannya. Dan dalam Al-Mustadrak sesuai dengan syarat Syekhain dari hadis Fadalah bin Ubaid secara marfu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang tidak ditanya tentang mereka, artinya karena mereka berbuat dosa. Yang pertama adalah rajulun taraqal jamaah, orang yang meninggalkan al-jamaah dan memaksiati imamnya, dan ia pun mati dalam keadaan berbuat maksiat. Wa abdun abaqa, dan seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya sama kalau ia meninggal dunia. Wa mar'atun ghaba anha zawjuha, dan seorang istri yang suaminya pergi ya untuk keperluan sementara suaminya telah mencukupinya mu'nahnya, itu berupa pakaian dan makanannya, tapi kemudian ia bertabarruj berhias diri. Dan hamba yang lari artinya ia lari dari apa, majikannya. Dan lari ini ya bagi seorang hamba sahaya adalah merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana telah dijelaskan sesuatu yang sudah jelas dalam nas-nas yang telah disebutkan tadi oleh Al-Musannif.
ثم أخذ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكبيرة 55، قال من ذبح لغير الله مثل أن يقول باسم سيدي الشيخ، قال الله تعالى ولا تأكلوا إما تذكر اسم الله عليه وإنه اسم. وعن العلاء يحدث عثمان عن أبيه عن هانئ مولى علي أن علي رضي الله عنه قال يا هانئ ماذا يقول الناس؟ قال يدعون أن عندك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهره. فاستخرج علي رضي الله عنه صحيفة من سيفه فيها هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه، ولعن الله العاقل والديه، ولعن الله منتقص منار الأرض. أخرجه الحاكم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قوله من ذبح لغير الله، الذبح عبودية تامة، عبودية استعانة حيث يسمى الله عند الذبح، وعبودية قصد وتوجه بالعمل حيث تكون الذبيحة لله مقصود بها وجه الله، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي لله رب العالمين. فهي لله قصدا وبالله استعانة، فلا بد من هاتين العبوديتين في الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الشرك فيما يتعلق بالذبيحة يكون في هذين الأمرين، يكون في الاستعانة أن يذبح ذاكرا اسم غير الله عليها، ويكون في العبودية بأن يذبح متقربا بها إلى غير الله. فما قال عندما يذبح مثلا من سيد الشيخ هذا من الشرك الأكبر متعلق بالاستعانة. وأما إذا قصد بذبيحة غير الله حتى وإن ذكر اسم الله تبارك وتعالى فهذا الشرك بالعبادة، والواجب أن تخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يذبح إلا لله ولا يستعان بالذبيحة إلا به سبحانه وتعالى، فيذكر اسمه وحده جل وعلا عند ذبحها. وساق رحمه الله من الأدلة على عظم هذا الأمر وخطورته حديث علي وحديث ابن عباس في لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan yaitu dosa besar yang ke-55, yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah, seperti mengucapkan dengan menyebut Sayyid Fulan ya Syekh, nama Fulan kemudian menyebutkan nama-namanya. Lalu Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْكٌ. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Sesungguhnya itu adalah kefasikan. Dan beliau membawakan hadis Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Hani, Maula Ali, bahwasanya Ali, ya radiyallahu anhu berkata, wahai Hani, apa yang diucapkan oleh orang-orang? Kata Hani, mereka mengaku-ngaku bahwa engkau mempunyai ilmu dari Rasulullah SAW yang engkau tidak perlihatkan. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengeluarkan sebuah sahifah dari pedangnya, di mana di dalamnya ya beliau berkata, ini dengar dari Rasulullah SAW, itu bahwasanya semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan semoga Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain maulanya, dan semoga Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah melaknat orang yang merubah-rubah batasan tanah. Itu Imam Al-Hakim dalam sahihnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah fi sanadin jayyid. Dan semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dan sanadnya jayyid, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, sembelihan adalah ibadah yang sempurna. Ibadah memohon pertolongan, di mana seseorang menyebut nama Allah ketika ia menyembelihnya. Dan ibadah yang maksud tujuannya adalah Allah dalam amalnya tersebut, sehingga sembelihannya itu hanya benar-benar untuk Allah semata. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Maka ia adalah ya untuk Allah secara keinginan. Demikian pula memohon pertolongan kepada Allah ya dengan ibadah tersebut. Maka dua ibadah ini harus ada dalam sembelihan yang merupakan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ya sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ya kesyirikan terjadi ya dalam perkara yang berhubungan dengan sembelihan, dalam dua perkara ini, itu di dalam memohon pertolongan dan demikian pula dalam ibadah. Dan penulis ya semoga Allah merahmatinya berkata, itu seperti contoh ia mengucapkan dengan menyebut nama Sayyid Syekh Fulan, dan ini merupakan kesyirikan yang berhubungan dengan memohon pertolongan. Dan terkadang ia berkata dengan menyebut nama Allah, akan tetapi ia menyembelihnya untuk sebagai taqarrub kepada selain Allah. Maka jelas ini merupakan kesyirikan di dalam maksud dan tujuan. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk mengikhlaskan ibadah ini dan tidak memalingkannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah
sehingga ia pun hanya menyebutkan Allah di dalam sembelihannya. Di mana penulis yang membawakan dalil-dalil tersebut, ya, di mana Nabi SAW melaknat orang yang melakukan itu, menunjukkan bahwasannya pelakunya merupakan pelaku dosa besar. Dan laknat artinya seorang terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada rahimahullah al-kabirah as-sadisa wal khamsun man ghayyara manar al-ard. Wa taghyiru manar al-ard huwa an tubaddal al-alamat. Al-alamat allati tumayyiz ard fulan min ard fulan. Idha ghayyar fi hadhihi al-alamat ittasa'at أرضه وضاقت أرض داره. وكذلك منار الأرض العلامات التي يهدي بها الناس في الطرقات في ذلك اللعن، واللعن لا يكون إلا في كبير. قال لعن في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علي تقدم معنا في الترجمة السابقة. ثم قال رحمه الله: وروى عمر بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من غير تخوم الأرض، وتخوم الأرض هي العلمات. ولعن الله من كمه الأعمى، أي أضله عن الطريق والجادة، من كمه الأعمى عن السبيل. ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من عمل عملا قوله. رواه عبد العزيز الدراوردي عن عمر، وزاد فيه: لعن الله من وقع على بعير. وتغيير مناخ الأرض أي علاماتها، ويتناول أمرين كما تقدم. الأمر الأول علامات التي تميز حدود أملاك الناس، ملك فلان عن ملك غيره، فيأتي أحد المالكين ويرسل العلامة في أرض صاحبه حتى يزداد ملكه وتصغر أرض صاحبه. والأمر الثاني المنارات التي يهتدي بها الناس في الطرقات، فمن غيرها لإضلال الناس وتعميتهم عن الطريق فهو داخل في هذا الوعيد. ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث نفسه: من كمه الأعمى عن السبيل، يعني توهه وضيعه عن السبيل. الحاصل أن تغيير منار الأرض هذه كبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولهذا ورد فيها اللعن بفاعل ذلك، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله.
Kemudian beliau menyebutkan dosa besar yang ke-56 itu yang merubah-rubah tanda-tanda atau batasan tanah. Dan telah dilaknat dalam hadis Ali dari Nabi SAW, dan hadis Ali telah terdahulu, ya, dalam dosa besar sebelum ini. Dan diriwayatkan dari Amr bin Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan semoga Allah melaknat orang yang merubah-rubah batasan tanah, dan semoga Allah, ya, melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan yang benar, dan semoga Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya, dan semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Luth. Diriwayatkan Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Amr, dan ia menambahkan padanya: semoga Allah melaknat orang yang mensetubuhi binatang. Dan merubah batasan tanah, artinya tanda-tandanya, itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama yaitu tanda-tanda yang membedakan antara batasan kepemilikan tanah manusia, yang milik fulan dari milik yang lainnya. Lalu kemudian salah satu pemilik datang, lalu kemudian merubah, ya, tanda batasannya tersebut sehingga miliknya menjadi luas sementara milik orang lain menjadi sempit. Dan makna yang kedua adalah yaitu tanda-tanda yang manusia mendapatkan petunjuk jalan dari tanda tersebut. Maka barang siapa yang merubah-rubah, ya, tanda-tanda tersebut supaya manusia tersesat dan juga supaya manusia, ya, tidak tahu jalan, maka ia masuk di dalam ancaman hadis tersebut. Dan yang semakna dalam ini adalah dengan hadis disebutkan juga di situ, yaitu orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan. Artinya, dia menjadikan dia tersesat jalan dan tidak tahu dari jalan yang benar. Maka ini masuk semuanya di dalam laknat tersebut. Yang jelas, bahwa merubah-rubah yang batasan tanah, itu termasuk dosa-dosa besar, dan itu terlaknat pelakunya.
ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الكبيرة 57، وهي عن سب أكابر الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، ويؤجل الكلام على هذه الكبيرة إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.
Kemudian beliau akan menyebutkan yaitu dosa besar yang ke-57, namun pembahasan dosa besar yaitu mencaci maki para sahabat besar yaitu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan kemudahannya.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pembahasan yang penuh manfaat dari kesempatan atau pembahasan dosa besar yang ke-53 dan 54 di sore yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya, saudaraku seiman seakidah dimanapun Anda berada, kita akan menyimak dan mengikuti sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami di 0218233661. Kami ulangi untuk di sore hari ini di 0218233661, atau melalui pesan singkat silakan di 0819896543 dan 0813177645. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Lia di Tangerang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, apakah diperbolehkan bagi laki-laki untuk menggunakan jam atau alat lainnya dengan sepuhan emas? Artinya bukan emas asli akan tetapi sepuhan emas. Apakah termasuk pada perkara yang dilarang bagi kaum lelaki? Mohon nasihat dan penjelasannya dari Syekh.
Sa'il ya pula Syekh. هل يجوز للرجل أن يستعمل الساعة المموهة بالذهب؟
إذا كان المادة التي طليت بها الساعة من الذهب، حتى وإن كان شيئا يسيرا أو قدرا قليلا بداخلها أو بالإسورة التي تحيط بمعصم اليد في الساعة، أو زينت ب قطعا من الذهب، فإن ذلك لا يحل وهو محرم، وليس هذا من الضرورة، وإنما هذا مجرد تجمل وهو خاص بالنساء دون الرجال. فلبس الساعة إذا كانت فيها من الذهب سواء في جزء منها أو في الإسورة التي تحيط بالمعصم، فإن ذلك كله لا يحل.
Kata beliau, apabila jam tersebut, ya, yang disepuh dengan emas, walaupun itu sedikit atau berada padanya bagian-bagian yang terbuat dari emas di dalamnya, atau ada padanya hiasan-hiasan dengan bagian dari emas, maka semua itu tidak halal atau haram, ya. Semuanya adalah tidak halal dan diharamkan, dan tidak boleh juga ini dilakukan, ya, dan tidak dikatakan bahwa ini dalam keadaan darurat. Maka apabila ternyata jam tersebut di dalamnya terdapat emas, ya, baik itu pada sebagian bagiannya ataupun juga sepuhannya ataupun yang lainnya, maka itu semua tidak halal.
Hada imkana من الذهب، أما إذا كان لونه الذهب وليس بذهب فلا يأخذ الحكم، لكن إن تركه المسلم احتياطا وتورعا فإن ذلك أولى وأسلم.
Ini apabila terbuat dari emas. Namun apabila warnanya adalah warna emas tapi bukan emas, maka itu diperbolehkan, walaupun tentu, ya, bila kita tinggalkan sebagai kehati-hatian itu lebih baik.
Baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Ibu Lia di Tangerang dan penanya lainnya. Untuk berikutnya, masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Kami informasikan untuk Anda yang akan bertelepon bertanya secara langsung di sore hari ini bisa menggunakan nomor 0218233661. Kami angkat yang berikutnya dari Saudara Odi di Salemba, Jakarta Pusat. Ya Syekh, mohon nasihatnya, bagaimanakah bila kita menggunakan sutra dari sintetis atau sutra tiruan? Apakah juga termasuk ke dalam perkara yang diharamkan?
Asal yaqul Syekh mahukmu istimal al-harir al-masnu' walaysa huwa al-harir al-haqiqi yani.
Idza kana هذا المصنع من الحرير فإنه لا يحل، أما إذا كان ليس من الحرير ويسميه الناس حريرا وليس من الحرير فإنه حلال، أما إذا كان من الحرير على أي طريقة صنع فإنه لا يحل، أما إذا كان يسمى حرير وليس هو من الحرير المستخرج من دودة القلب كما هو معروف فإنه لا يأخذ الحكم.
Beliau berkata bahwa apabila ya itu terbuat dari sutra yang berasal dari ulat, maka itu tidak halal. Tapi kalau ternyata itu bukan sutra yang terbuat dari sutra ulat tersebut, walaupun itu disebut sebagai sutra, baik itu sutra sintetik ya, maka itu dihalalkan dan diperbolehkan. Jadi yang diharamkan itu hanyalah sutra yang asli saja, yaitu yang berasal dari ulat sutra.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Saudara Odi di Jakarta Pusat. Kita masih memberikan kesempatan dan penelpon berikut sudah ada Ibu Siti di Jakarta kembali. Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Anak pernah mendengar satu hadis. Anak lupa hadisnya. Namun di situ dinyatakan bahwa Fatimah radhiyallahu anha pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW itu memakai perhiasan, namun kata Rasulullah SAW, maukah engkau masuk neraka dengan perhiasan itu? Jadi dengan hadis itu kami mohon penjelasan agar kita para wanita tidak berlebihan atau bagaimana dalam memakai perhiasan.
Iya.
Demikian Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan baik Ustaz.
Nah, Syekh fi tahallul mar'ah bil huli dzahab. Kadzalika huli bil huli yani idza kan bil israf kala.
المرأة لها أن تتحلى بالذهب والفضة ولها أن تلبس الحرير، الله سبحانه وتعالى أباح ذلك للمرأة، وإنما حرم ذلك على الرجال، أما المرأة فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام محل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها فمباح لها، وأما الإسراف فإن الله سبحانه وتعالى نهى عنه وحذر عباده منه سواء في اللباس أو الطعام أو غير ذلك، وفي الحديث قال اشرب كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة.
هي تذكر الشيخ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بعض بناتي فيما حينما تحلت بالذهب من شيء أن يدخل في النار لأنه تلبس يعني السوار من الذهب. Beliau berkata bahwa wanita boleh untuk berhias ya, baik dengan emas ataupun dengan sutra, dan itu sesuatu yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis tersebut bahwa emas dan demikian pula sutra itu diharapkan untuk laki-lakinya, akan tetapi diperbolehkan untuk ya, wanitanya. Dan adapun apabila ia melakukannya terlalu berlebihan, ya, maka hal seperti ini tidak dibenarkan. sebagaimana Nabi SAW mengatakan, makanlah apa yang kamu mau dan pakailah apa yang kamu mau selama itu tidak berlebihan.
وأما الحديث الذي أشارت إليه السائلة فلعله الله تعالى أعلم يراد به من لم تؤدي الزكاة زكاة هذا الحلي. أنا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. أما لبس الذهب فإن الله سبحانه وتعالى أباحه للإناث دون الرجال. وأما الوعيد الذي ورد في ذلك فهو في من لم تؤدي زكاة ذلك الحلي.
Adapun hadis yang disebutkan oleh ibu tadi yang bertanya, maksudnya wallahu alam kata beliau adalah apabila tidak dikeluarkan zakat daripada perhiasan tersebut. Iya. Dan apa namanya? Adapun kalau yang hendak sebatas memakai emas, demikian pula sutra, dan ia juga telah mengeluarkan zakatnya apabila telah sampai nisabnya, maka hal seperti itu diperbolehkan. Karena disebutkan dalam hadis yang sudah dijelaskan bahwa memakai emas dan demikian pula sutra itu dihalalkan untuk wanita dari umatnya.
Terima kasih. Kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang menjawab pertanyaan dari Ibu Siti di Jakarta tadi. Untuk selanjutnya kita masih angkat dari telepon. Sudah ada Bapak Abu Fauzan di Jakarta Timur. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Untuk menghilangkan rasa sombong itu. Kadang-kadang kalau kita akan ke masjid kan disunahkan kita memilih pakaian yang terbaik, kemudian juga memakai wangi-wangian. Kadang-kadang timbul rasa ujub di diri kita, apalagi ditambah di lingkungan kami yang melaksanakan sunnah itu memang hanya beberapa orang. Jadi kadang-kadang timbul rasa ujub bahwa kita ini lebih baik dari yang lain. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sir.
Sa'il yaqul al-syekh, yani anna inna Allah azza wa jal ya'muru rijal idha zahaba ila al-masjid bi'akhdi al-libas adalika al-zina. Walakin indama nahnu nalbas al-libas adalika dunia al-zina lidar ila al-masjid fardakhala fi qalbina yaitu al-ujub. Al-ujub. Kaifa yani al-mawqif fi dhalik.
أما لبس الزينة في غير حرام عند الذهاب إلى المسجد فهذا أمر مطلوب كما قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا أمر مطلوب وخير ما يتجمل له المرء بلباسه عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى في هذه الصلاة العظيمة. وأما العجب فهو مذموم سواء كان عجبا في اللباس أو عجبا بالمال أو عجبا بالنفس والصحة والعافية أو غير ذلك. وعلى المرء أن يفعل المطلوب وأن يبتعد عن المذموم. فاتخاذ الزينة من اللباس في ذهاب المرء للمسجد هذا أمر مطلوب في غير إسراف في غير معصية في اللباس. أما العجب فإنه مذموم وينبغي أن يطرد المرء أن يطرده المرء عن نفسه ولا يترك الأمر المطلوب شرعا بحجة أنه يتركه من أجل البعد عن العجب بالنفس. لأن من الناس من يكون عجبه بالعلم فالعلم مطلوب أو بالعبادة عبادة مطلوبة أو غير ذلك. فالعجب مذموم والواجب على المرء أن يتجنبه. وأما العبادة والعلم ونحو ذلك هذه أمور مطلوبة لا يتركها المرء خوفا من العجب وإنما يترك العجب ويحافظ على ما أمر بالمحافظة عليه.
Maka beliau memakai perhiasan selama itu bukan sesuatu yang diharamkan ketika pergi ke masjid, itu perkara yang diperintahkan sebagaimana Allah berfirman, Ya Bani Adam, kudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian pergi ke masjid. Dan sebaik-baiknya perhiasan yang dipakai oleh seseorang yang pergi ke masjid adalah ketika ia bermunajat kepada Allah di dalam sholatnya. Adapun perasaan ujub, itu tercela. Ya, baik itu dengan pakaian, ataupun harta, ataupun segala sesuatu yang sifatnya ya, dipakai oleh manusia. Maka kewajiban seseorang adalah untuk melakukan apa yang diperintahkan. Itu untuk pergi ke masjid. Namun juga ia berusaha untuk menjauhi perkara yang terlarang dan tercela tersebut, yaitu ujub. Ia berusaha untuk mengusirnya semaksimal mungkin dari dirinya. Namun ingat, kata beliau, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan hanya sebatas dengan alasan supaya tidak terkena ujub. Ya, karena terkadang ada manusia yang merasa ujub dengan ilmu, padahal menuntut ilmu diperintahkan. Ada orang yang merasa ujub dengan ibadah, padahal ibadah itu diperintahkan. Ya, sementara ibadah dan ilmu ini perkara yang sangat baik dan diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kemudian seseorang yang meninggalkan ilmu ataupun ibadah ataupun kebaikan hanya karena alasan ia takut terkena ujub.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian Bapak Abu Fauzan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita berikan kesempatan kembali dari pesan singkat yang bertanya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, apakah halal daging sesembelihan yang disebut nama Allah tetapi dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
As-sa'il yaqul fi hukmi man dhabaha lillah wa dhakara isma Allah walakin yataqarrab bi ila an-nabi sallallahu alaihi
wasallam. Adh-dhabiha ibadah. والعبودية التي تكون في الذبيحة كما قدمت من جهتين، من جهة الاستعانة ومن جهة التقرب. من جهة الاستعانة أن يذكر على ذبيحته غير اسم الله، كقول النصارى باسم المسيح، وقول الضلال من هذه الأمة باسم الولي الفلاني، هذا كله من الشرك الأكبر. وكذلك يقع الشرك في الذبيحة من جهة التعبد وقصد التقرب، فمن ذبح ذبيحة حتى وإن ذكر اسم الله عليها متقربا بها إلى غير الله فإنها داخلة في الشرك، كما قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال الله سبحانه فصلي لربك وانحر، أي لربك وحده وسبحانه. فمن ذبح متقربا لغير الله سواء للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأحد من الأنبياء أو للأولياء أو غيرهم من الموتى والمقبورين، هذا كله من الشرك.
Kata beliau bahwa sembelihan adalah ibadah dari dua sisi. Yang pertama isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Yang kedua yaitu bertaqarrub, mendekatkan diri. Adapun isti'anah artinya meminta pertolongan, yaitu seseorang yang ketika menyembelih ia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang Nasrani yang mengatakan dengan menyebut nama Yesus. Atau sebagian orang yang mengatakan dengan menyebut nama wali fulan. Maka ini adalah merupakan kesyirikan, kata beliau. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi taqarrub, yaitu mendekatkan diri. Maka siapa yang menyembelih ya hewan walaupun itu dengan menyebut nama Allah tapi dalam rangka bertaqarrub kepada selain Allah, ya, maka itu adalah merupakan perkara kesyirikan. Allah berfirman qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, Rabbnya, Rabbul alamin. Allah juga berfirman fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maka siapa yang menyembelihnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Nabi ataupun selainnya dari orang-orang yang telah mati, walaupun ia menyebut nama Allah, itu adalah merupakan kesyirikan.
Terima kasih kami ucapkan untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita masih dari pesan singkat pertanyaan berikutnya. dari beberapa penanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, sebagai ibu rumah tangga, saya sering untuk membeli daging, baik daging ayam ataupun sapi, serta kambing dan sejenisnya yang dijual di pasar, yang mana kami tidak mengetahui apakah benar-benar telah disembelih dengan nama Allah atau tidak. Mohon nasihat terhadap hal ini, ya Syekh. Jazakallah khairan.
السائلة تقول الشيخ لحكم شراء اللحم الذي لا يدرى هل يذكر فيه اسم الله أم لا؟
في بلاد المسلمين الأصل أن الذبيحة ذكر اسم الله عليها، هذا هو الأصل. وإذا اشترى المسلم لحما من مسلم لا يسأله هل أنت ذكرت اسم الله عليها أو لم تذكر، لأن هذا هو الأصل. الأصل في المسلم أنه يذكر الله تبارك وتعالى على ذبيحته، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا علمت حال الذابح بأنه بخلاف ذلك، كان يعلم من حال أنه يذبح لغير الله ويذبح مستعينا بالمقبورين أو يذبح متقربا للمقبورين أو نحو ذلك، إذا علمت من حاله هذا الأمر فإن ذبيحته لا تحل.
Apabila kita berada di negeri kaum muslimin, maka pada asalnya bahwa sembelihan yang ada di negeri tersebut itu disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang membeli dari seorang muslim, tidak perlu ia bertanya, apakah engkau menyebut padanya nama Allah ketika kamu menyembeli? Ya, kenapa? Karena pada asalnya sembelihan seorang muslim adalah bahwa ia menyebut nama Allah padanya. Kecuali, kata beliau, apabila telah diketahui keadaannya bahwa ia ternyata menyembelihnya tersebut bukan menyebut nama Allah, atau dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah dikuburkan dari ya, mayat, ya, atau untuk selain Allah, maka yang seperti ini baru kemudian kita tidak membeli darinya.
Kita mengucapkan terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan selanjutnya dari Saudara Arif di Karanganyar, Solo. Dan ini pertanyaan terakhir kita di sore hari ini. Ya Syekh, mohon penjelasannya, apakah yang dimaksud dengan sutra sebagai untuk mengobati gatal, penyakit gatal-gatal? Mohon, apakah hal ini diperbolehkan bagi kita? Dalam arti apabila kita gatal-gatal kemudian menggunakan sutra sebagai obat tersebut atau bagaimana? Mohon penjelasannya.
Misal ya pula syekh di hududi jawaz istimal al-harir lil-hikta. Yani di jawaz al-harir istimal al-harir lil-hikta. Ma hiya? Yani al-had fi dhalik.
Al-had fi dhalik hudud al-haja. Yani fi miqdar al-haja. Iza kana fi yadi masalan حكة فلبس في هذا الموضع الذي في يده حتى يبرأ، لأنها ألطف على البدن وأرفق، فإذا استعملها كان فيها تخفيفا للحكة التي يده، بخلاف لباس الصوف أو غيره من اللباس قد يزيدها. فرخص في مثل الحكة، وحدود ذلك في حدود الحاجة.
Kata beliau bahwa batasan dalam masalah bolehnya memakai sutra untuk orang yang gatal itu apabila dibutuhkan. Ini batasannya, kata beliau. Maka apabila seseorang badannya itu terkena penyakit gatal-gatal, sehingga apabila ia memakai pakaian selain sutra itu malah bertambah, seperti memakai yang terbuat dari wol ataupun yang lainnya, maka diberikan keringanan seperti itu untuk mempergunakan ya sutra. Jadi batasannya adalah sebatas itu diperlukan saja.
Pertanyaan dari Saudara Arif tadi untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Mohon pada Syekh untuk memberikan ikhtitam dari pertemuan kita.
Fi khitami hadha al-liqa, asallahu al-karim an yuwaffiqana ajma'in ma'asyar mustami'in li kulli khair wa ila liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kita dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik kepada segala macam kebaikan, dan insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang.